Tak já bych chtěl dneska volně navázat na to, co jsme slyšeli minulý týden, a začnu kvízovou otázkou, jestli si ještě pamatujete, o čem bylo minulý týden kázání. Napomíní mi někdo? Nenapoví? Tak. To je totiž takový protimluv, že ve slabosti je síla. Bylo to o kontrastu protikladu síly a slabosti. Já jsem původně chtěl na to reagovat a mluvit o tom dál, ale když jsem přemýšlel, tak jsem si promítal, který známe postavy v Bibli, který jsou skutečně zobrazeny jako silní. Jo, protože Petr nám vyprávěl spíš to pojetí slabosti síly, ale neříkal nám ty příklady těch silných mužů. A pak jsem si uvědomil, že jsou tam příklady síly. Vzpomeňme si třeba na Gedeona, na Samsona, na Davida. To bylo teda spíš o odvaze, ale porazil obra. Prakem, že jo? Ale pak jsem si uvědomil, že bych chtěl mluvit o jedné postavě, kterou, jak jste asi už pochopili z toho slovíčka, mám na mysli vnitřní síly, ne tý vnější, nevykonal žádný jako zjevně silácký veliký činy, jako třeba Samson, nebo David, nebo Gedeon, nebyl to vojevůdce, ale přesto svou věrností, svou moudrostí zachoval při životě celý Izrael. Byl to Josef, moudrý člověk. A to je příklad vnitřní síly, která máme málo postav v Bibli, skutečně málo, který jsou takhle kladně vyobrazeny. Většinou ty postavy v Bibli mají hořkou pachuť. Všimli jste si toho někdy? Jak třeba, Samson, to byl prostě typický mačo. Jo? A to jsem ještě slušnej. Jo? Šalamoun dostal, Samson dostal neutuchající zdroj síly. A dělal, co dělal, vždycky vítězil. Dokud to teda, ale to je jedno. Dneska to nebude u Samsonovi. ale vidíme třeba Davida, který byl nádherný boží služebník, byl to silák, odvážný, ale vidíme tam tu pachuť. Kam vede cizoložství? Jo, vidíme Šalamouna, ten skončil ještě hůř. Ale Josef i Mojžíš vlastně nekončí úplně dobře. Není mu dovoleno vstoupit. Ale Josef je jedna z mála postav v písmu, který jsou vykreslený dobře až úplně do konce. Měl těžký osud. To víme. A slyšeli jste už určitě hodně kázání o jeho životě a já to nebudu opakovat. Ale když jsem se zamýšlel dál o tom příkladu boží moudrosti, jak jsem to tady čet na začátku. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. A zároveň ten protiklad, síla a slabost, moudrost a pošetilost. Sily moudrý, k svému prospěchu si moudrý. Sily posměvač, sám na to doplatíš. A tak jsem přemýšlel dál a napadl mě příběh z Nováče, který vyprávěl Ježíš a který má neskutečně velké množství podobností a zároveň kontrastů s příběhem Josefa. Možná, že mi nevěříte, že Ježíš vyprávěl takovejhle příběh, ale je to skutečně tak. Dost mě to dostalo, já jsem si ty dva příběhy znova přečet a srovnal jsem si je a zjistil jsem, že jsem tam našel 11 podobností a 8 rozdílů. A o tom bych chtěl dneska mluvit. O vnitřní síle a pošetilosti. O moudrosti. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Bohabojnost, to vidíme v životě Josefa. Ne od začátku, ale to už je jiný příběh. My víme, že se nechoval moc moudře na začátku Josef. Víme, že možná, že zavdal těm bratrům, aby ho nenáviděli, protože to byl mazánek, my to víme. Nepracoval s nima moc, že jo? Tatínek ho prostě vyvyšoval nad ostatníma, dostal ten oděv a mohl zůstat ve stanu a tak. Ale vidíme, že když ho prodali do otroctví, spadnul úplně na dno, začínal v cizí zemi jako otrok a z boží milosti a moudrosti se vypracoval a končí skvěle. Končí skvěle, zachrání celý Izrael. A Ježíš vypráví podobný příběh, který je ovšem úplně opačný. Mně možná nevěříte, ale já vám ho přečtu. Nebo takhle, nemusím ho číst, určitě ho všichni znáte, možná mě nebudete věřit, že si je to tak podobný, ale tak zkusíme na to přijít spolu. Je to příběh, který vypráví evangelista Lukáš o marnotratném synu. Mám ho připomínat, nebo ho všichni tak nějak znáte? Je to 11:31. Je to asi 20 veršů, tak já ho v krátkosti připomenu. Zkusím ho rychle přečíst. Lukáš 15:11 a dále. To je příběh o pošetilosti, naprostý pošetilosti, opak Josefa, ale má mnoho paralel s životem Josefa. Nikdy mě to nenapadlo, až když jsem o tom přemýšlel. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, oče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek i slupkami, které žrali vepři. Pozor, v Izraeli nečisté zvíře, víme to, že? Ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, oče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal, šel k svému otci a když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, oče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Pak je tam ještě vedlejší příběh o tom starším bratrovi, který není přímo rád, že se mladší brácha vrací. Ale k tomu dojdem. Tenhle příběh je kontrastním vyprávěním k příběhu Josefa. Já teď budu trošku srovnávat. Proč to pán Ježíš vyprávěl? Protože Josef, no takhle, já to nevím. Jen mě napadá jedna možná souvislost. Přijde mi, že v Josefovi máme nádherný příběh, čistý boží moudrosti. A tady tenhle ten týpek to dělá přesně v obráceně než Josef. Všechno. Ale těch paralel je tam strašně moc. To znamená, já si myslím, je to můj názor, že Ježíš, když jim vyprávěl tenhle příběh, tak naschvál to posadil do stejných souvislostí jako ten Josefův příběh, který ovšem je úplně obrácený. Je to o otci a o synech. U Josefa máme 12 synů, nebo vlastně v té době ještě 11, že ještě se Benjamin nenarodil. A tady máme dva syny. Hlavní postavou obou příběhů, Josef i marnotratný syn, je mladší syn. Že? Je zvláštní. Oba dva se v mladém věku octnou v daleké zemi. Josefa prodají do otroctví a nikdo neví, kde skončí, že? On porušil veškerý regule, který mohl, vyžádal si dědictví na svým otci, tím mu plivnul do tváře, protože dědictví se vyřizuje kdy, přátelé? Po smrti. A tak to bylo i ve starověku. On řekl, víš co, táto, já na tebe prostě dej mi všechno, co je moje a já odcházím a rozfofruju to po svým. Josef neměl nic, když odcházel. Oba dva, jak Josef, tak marnotratný syn, se dostanou do prostředí s velkým sexuálním pokušením. Víme z příběhu Josefa, že několikrát s tou Putifarkou, prostě tou Putifarovou ženou, měl trable a musel se jí prostě vysmeknout, neustále jí odmítal, ale zůstal čistý, věrný Bohu v tom. Kdežto tedle, jak mu připomíná starší brácha, že rozfofroval majetek s prostitutkama. Všecko, co dostal od táty, ty příklady jsme si říkali, jak dopad David, jak dopad Šalamoun, jak dopad Samson. Pořád ta samá pečeť. Prostě, když člověk povolí v tomhle, tak nekončívá dobře. Další zajímavá paralela. V obou zemích, v obou příbězích vypukne hladomor. Není to zvláštní? Oba dva, jak Josef, tak marnotratný syn, pracovali pro jednoho z místních obyvatel. Josef se dostal k tomu veliteli té tělesné stráže faraona, Putifarovi, tedle zase k nějakému bohatému člověku, pro který ho pás ty vepře. Oba otcové v našich příbězích jsou hotoví z toho, že už se neshledají se svýma synama. Jsou z toho prostě vyřízený a myslej si, že už je nikdy neuvidějí. V obou těch příbězích vidíme další paralelu. Oni dostanou v těch příbězích oděv. Josef na začátku, a to je trošku kámen sporu, my víme, že bratrové mu ho pak strašně záviděli. Barevný oděv ve starověku. To bylo něco. Za to jste dali 20 ovcí. mazánek. A kdy dostane marnotratný syn oděv od táty? Na konci. A jak si to zasloužil? Nijak. No, Josef vlastně tehdy taky ne, že? Ale je to zvláštní. Starší sourozenci na ty mladší v našich příbězích žárlí. To je poměrně společný rys. Starší sourozenci na Josefa, na mazánka, a ten starší sourozenec žárlí na toho mladšího, protože, a dá se to pochopit, já jsem to nečet, že to by bylo na další kázání, jeho motivy se dají pochopit. Nicméně ty sourozenci v obou příbězích mají ještě jeden rys. Nejen, že na ně žárlej, ale absolutně nejsou rádi, že je vidějí. Když se Josef dá poznat svým sourozencům, tak víte, co je tam napsaný? Že se zhrozili tak, že nemohli mluvit. Prostě to na ně dopadlo. Absolutně. Byli štauf, jak se říká hezky česky. Byli z toho úplně skamenělí. Prostě mysleli si, no ten Josef, to už nemůžem nikdy potkat. To je temná stránka, to je uzavřená kapitola. Tátovi jsme to zatajili, tak doufejme, že se to ututlá. A ono se to neututlalo. A ten starší brácha darmo mluvit. Ten toho marnotratného syna taky dvakrát nemusel. To vidíme na konci toho příběhu, kdo mi nevěří, ať se podívá, jak to s tím příběhem bylo dál doma. Ta poslední dobrá, nebo ne dobrá, ale stejná paralela v těch příbězích je, že se shledávají šťastně otec a syn a jejich stav je zase dobrý, normální a ten vztah jejich vzájemný se obnoví. Jo? To tak je. Josef nechává přivést s podstami Jákoba do Egypta a šťastně se shledávají. Tam je to trošku jinak v tom našem druhém příběhu, ale otec je taky rád, protože říká, dejte mu na ruku prsten, obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijte ho, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Ten náš druhý příběh končí taky happy endem, jako Josefův příběh. Ale ne kvůli tomu, že by ten marnotratný syn se držel Boha, byl mu věrný a zmoudřel těma zkouškama, který mu život připravil, jako je to u Josefa. Ale kvůli milosti a rodičovské lásce jeho otce. On mu plivne do tváře na začátku, odejde a ten táta mu běží vstříc naproti. A ještě rozmíchá spor se starším bratrem tím, že mu nechá zabít vykrmený tele. A ten starší brácha, jak víme, pro něj pracuje 20 let a nikdy mu vykrmený tele nedal. Ten táta ho bezvýhradně miloval. Bez výčitek ho přijímá, obléká ho, dává mu prsten a raduje se. Ten příběh má samozřejmě několik rovin a já teď opustím tuhle lajdu a začnu sledovat ty rozdíly v našich příbězích. Josef moudrost, marnotratný syn pošetilost. Josef započal ten život v cizině v Egyptě jako otrok. Ovšem ten marnotratný syn tam přišel jako boháč. Josef tam přišel bez peněz, jako otrok neměl vůbec nic. Ten marnotratný syn měl plný kapsy peněz, protože si vyžádal dědictví po otci. Josef tam začal jako otrok a skončil jako druhý muž v Egyptě, správce Egypta. On tam skončil, marnotratný syn tam skončil jako otrok, který nedostával ani slupky pro prasata. Pak šel a utek. To víme. Josef v těch příbězích zakusil nezasloužené zlo. Strávil poměrně dost času ve vězení. Ne vlastní vinou. Díky tomu, že zůstal věrný Bohu. Marnotratný syn v tom našem příběhu zase zakusil nezasloužené dobro. On neměl vůbec žádnou zásluhu na tom, že dopadl dobře. Jenom ten tatínek, který ho miloval, mu nezaslouženě ho znova přijal do své rodiny. A to je další paralela, která je kontrastní. Josef v Egyptě získal bohatství a poměrně velký. Získal ho i faraonovi, což už není tak pozitivní, ale to není věc našeho kázání teď. Marnotratný syn tam veškerý bohatství ztratil. Rozfofroval je s děvkama, s prostitutkama. Josefovi se dostalo v tom příběhu ohromné cti, slávy a zadosti učinění. Druhý, vlastně správce Egypta, druhý muž po faraonovi. Marnotratný syn skončil s ostudou úplně na dně. Jako pasák zakázaného nečistého dobytka. Josef několikrát odmítnul cizoložit s ženou, která se mu dobízela. Marnotratný syn si užíval bez zábran, až utratil veškeré peníze otcovi. Další rozdíl, a už jsem o něm trošku mluvil. Josef nechal svého otce přivést do Egypta s velikou slávou a poctou. Dokonce sám faraon, když si na to vzpomínáme, se ptal Jákoba, kolik mu je let a nechal si od něj požehnat. Faraon. Úžasný. Marnotratný syn se vrátil ke svému otci v hanbě a v zahambení. Oba dva v našich příbězích dostali prsten. Josef dostal prsten, víme od koho? Poradí mi někdo? Od faraona, přátelé. Protože on mu vyložil ty sny a ten faraon věřil, no tak hele, jestli seš tak moudrý, jestli Bůh prostě k tobě mluví, tak kdo jiný by měl naplnit tu vizi, kterou mi Bůh dává ve snech, než ty? Sundal prsten a ustavil ho správcem Egypta. A marnotratný syn taky dostal prsten. Četli jsme to. Dostal oděv, prsten a obuv. Jenom z milosti od svého tatínka. Jak vidíme, ty příběhy jsou podobné. Jeden je o moudrosti, druhý je o pošetilosti. Oba ty naše příběhy mají happy end. Ten první byl vydobyt velice těžkými zkouškami, navzdory těžkému osudu. Ten druhý je příkladem toho a varování, kam nás vede naše hříšnost, když se jí podáme. Na společenský dno. A nejen společenský, vede nás do propasti, do úplné propasti. Ale jak vidíme, i ten druhý příběh o marnotratném synu končí dobře. Kvůli milosti tatínka, rodičovské lásce. Minulý týden jsme si vyprávěli o síle a slabosti. A tady vidíme, jak ta vnitřní síla Josefa se snoubí s moudrostí a ušlechtilým charakterem. Je to jeden z mála příkladů v písmu, kdy je to vyvážené. Už jsem to zmiňoval. Samson v podstatě, když odhlídneme od těch podrobností a rozdílů v těch příbězích, tak Samson se chová úplně stejně jako marnotratný syn. Na všechny dlabe. Na všecko dlabe. Máma mu radí, táta mu radí, Izraelci mu raději. A on ne. Bůh mi dal sílu, budu si dělat, co chci. A to tak dělá. Ale vidíme, jak to dopadá. Žena mu je potom... Ten příběh je smutný, ale zajímavý je, že když Samsonovi oholej tu hlavu, oslepěj ho a je v tom vězení a ty vlasy mu dorůstají, tak jeho jediná motivace je jaká, když se mu vrací síla? Vzpomínáte si na to? Pomsta. To není dobrý příklad moudrosti. To prostě není dobrý příklad moudrosti. To je síla živočišná. Nevím, jak to Bůh myslel, ale byla jiná doba. Nicméně u Josefa vidíme prostě ušlechtilej charakter, který se snoubí s moudrostí. U marnotratného syna i Samsona vidíme prostě, kam nás může dovést hřích, a to, když nasloucháme našemu vlastnímu tělu. Teď jsem se úplně ztratil, kde jsem. Bible nás samozřejmě vyzývá k tomu, abychom žili moudře. Ale ne třeba tak jako Šalamoun. My vidíme, že Šalamoun začíná dobře. Nebyl moudřejšího člověka pod sluncem. V ptákách, rostlinách, kamenech dokázal vyprávět desítky hodin. To mi z Wikipedii taky, že jo? Ale on bez Wikipedie. Ale nedopad dobře. I když byl tak moudrej a dokonce začal při tom posvěcení toho chrámu žádal pro moudrost, aby mohl spravovat dobře ten národ. Bůh mu žehná, dělá s ním smlouvu, ale podívejme se na jeho konce. Neudržel ušlechtilej charakter. Pozval si cizácký princezny, který přitáhli božstva do Jeruzaléma, který přinesli pád Izraeli. A on mohl to zastavit. To byly jeho manželky. Ale nezaříznul to. A vedlo to k pádu celého Izraele. U Josefa vidíme, že jeho věrnost, jeho bohabojnost vede k záchraně celého Izraele. A je to zvláštní. Už jsem tady jednou mluvil o tom setkání Josefa s těma bratrama, ale on mohl mít 100 důvodů, proč mohl být naštvaný na ty svoje bratry. A znáte to, když vás někdo podrazí, když vám ublíží, jak se to cyklicky vrací do lidský mysli. Jak když proti tomu nebojujeme, tak jak to otravuje tu mysl a říká, jak bych mu to vrátil. Tohle všechno se mu muselo honit hlavou. Když ho hodili do cisterny, chtěli ho prostě zamordovat, pak ho prodali a teď on je neviděl a teď byl otrok, byl dlouho po vězeních a tak dále a teď prostě, když se dostane na kobylku, tak si třeba taky říkal, nebo my si říkáme, co mu mohlo tak šrotovat v té hlavě. Říká, já, kdybych je tady měl, já bych jim to spočítal. Ale já bych vám přečet, když potom se skutečně setkávají A ty bratři, jak jsme si už řekli, z kameněj hrůzou, tak Josef, když se jim dává poznávat, to je Genesis 45:4, budu číst asi 3-4 verše. Josef, když se jim dal poznat, je proto vyzval: přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim: já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. A teď jim to spočítá. Avšak netrapte se. A nevyčítejte si nic, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude ani orba, ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. To je prostě úžasný, jak vyrost v boží moudrosti a že je po tolika letech, kdy měl 100 důvodů být zahořklej, tak Bůh to v něm všechno překoval, přetavil a on za tím daremným činem vidí boží ruku, boží milost a je schopen bratrům odpustit. Úžasný. A teď si klaďme otázku my sami. Nastínil jsem tady protiklad moudrosti a pošetilosti. A věřím, že Ježíš nám vypráví ty příběhy kvůli tomu, aby jsme si nastavili zrcadlo sami sobě a podívali se, kde jsme, jestli jsme na cestě Josefově anebo na cestě marnotratného syna. Ježíš samozřejmě vypráví ten druhý příběh nejen kvůli tomu, aby nás varoval, že když budeme zlí a špatný a budeme dlabat na všechno a budeme pošetilí, tak skončíme na dně. To je varování a jistě to Ježíš měl na mysli. Ale jak jsme viděli, ten záměr Ježíše byl i jiný. Ukázat, že každý má šanci. I ten marnotratný syn, který to projel na všech úrovních, tak se mu dostane druhý šance. Protože ho čekala bezvýhradná otcova láska. A to je příběh naděje. Ovšem dál to taky je příběh pošetilosti. A je to na nás, kterou cestu si každý den v našich životech vybíráme. Každý den je před náma mnoho nových rozhodnutí, kde se můžeme podobat buď Josefovi, anebo marnotratnému synu. Bohu buď sláva a dík za to, že je tam ten happy end pro toho marnotratného syna. A že Pán Bůh nám na všechny naše pády, nezdary a selhání odpovídá vždycky novým odpuštěním a milostí. Ovšem, neměli bychom zapomínat, že každý čin tady na zemi má svoje přirozené důsledky. A pošetilost nás prostě dříve nebo později vede ke ztrátě charakteru, cti a v důsledku i majetku. U nás v ulici je velice schopný muž, který se po revoluci vyšvihnul, byl to šikovný podnikatel a během roku a půl všecko naházel do automatu. Zadlužil barák, ožebračil rodinu. A těch příkladů znáte určitě každý celou řadu. Když se někdo utrhne, tak ta spirála vede na dno velice rychle. Kéž bychom si vzali ponaučení z těchto příběhů a podobali se v našich životech více Josefovi než marnotratnému synu. My totiž vůbec nevíme, a to je zajímavé, jak to s tím marnotratným synem vlastně dopadlo. My víme, že tatínek ho přijal, ale o Josefovi víme, jak dopad jeho život. On žil konsekventně, bohabojně a moudře do konce života. A na konci života jako jediný ze všech Josefových synů dostává privilegium, dostává dvojnásobný díl požehnání. Vlastně ty kmeny Efraim a Manases, dva z dvanácti, nejsou Jákobovi synové, to jsou Josefovi synové. Jako jediný ze synů dostal dvojnásobný díl požehnání. A skončil stár a plný dnů. Kdežto ten příběh o marnotratném synu nám Ježíš už nedovyprávil. My nevíme, jestli se polepšil a jestli se usmířil s tím bratrem a jestli pak sekal dobrotu, anebo jestli mu zas klaplo a šel to roztočit znova. Ježíš nám to nedovyprávil. Ale o Josefovi to víme. A tak bych byl rád, aby jsme na to mysleli. Amen. Teď bych vás pozval k modlitbě.